Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинули четверо українських військових. США скоротили підтримку антиурядових повстанців у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 липня загинули четверо українських військових, ще троє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, троє загиблих і стільки ж поранених підірвалися на невідомому вибуховому пристрої близько 18-ї години у районі селища Новотошківське в Луганській області. Як інформує штаб АТО, загалом 19 липня незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я, українські військові 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР повідомляють про бої на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 липня. У Євросоюзі заявили, що очікують від Росії недвозначного дистанціювання від заяв про, цитата, «створення держави Малоросії», з якими виступив раніше ватажок підтримуваного Москвою збройного сепаратистського угруповання ДНР Олександр Захарченко. Також Росію закликають дистанціюватися від будь-яких дій, що порушують дух переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, мовиться у заяві речниці Верховного представника ЄС із закордонних справ. Телефонна розмова керівників країн-учасниць нормандського формату переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, України, Франції, Німеччини та Росії, має відбутися наступного понеділка, 24 липня, сказав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську. За його словами, на зустрічі серед іншого обговорювали давно заплановане, але так досі і не здійснене розведення сил районі Станиці Луганської, неподалік окупованої Луганська. Як сказав Сайдік, він сподівається на позитивне вирішення цього питання ще до телефонної розмови чотирьох лідерів.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп близько місяця тому вирішив зупинити секретну програму Центрального розвідувального управління з екіпірування та підготовки повстанських груп, які протистоять режимові сирійського президента Башара Асада. Про це з посиланням на неназваних чиновників повідомляють 19 липня інформагенція Reuters і видання Washington Post. Згідно з цими повідомленнями, це рішення мало на меті продемонструвати готовність співпрацювати у Сирії з Росією, яка прагне зберегти владу свого союзника Башара Асада. Трамп вдався до таких дій за рекомендацією радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера та директора ЦРУ Майка Помпео перед зустрічю 7 липня з російським президентом Володимиром Путіним на саміті групи 20 у Німеччині. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. «Ранкова Свобода» готова розповісти про перші важливі події нового дня. В студії працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Про що Лукашенко буде домовлятися із Порошенком у Києві?
Лукашенко в Києві буде вирішувати власні політичні проблеми, а завдання українського керівництва – не дозволити вирішити йому за рахунок України.
Якими є нові факти у справі про вбивство Павла Шеремета?
Працювали професіонали і дуже добре готували це вбивство. Багато говорилося про можливу російську версію, російський слід. Чому ж українські правоохоронці досі не змогли російський слід знайти?
Дніпро стає токсичним. За що мстить природа?
Вже є райони, які відключені від централізованого водопостачання, оскільки прісної води питної якості немає. І потрібно думати, звідки брати воду.
Ось такими є анонси на сьогодні. Про деталі поговоримо за мить, а поки нагадуємо нашим слухачам телефони студійні.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні розпочинається дводенний візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва. Як повідомляє прес-служба білоруського лідера, заплановані його переговори із президентом України Петром Порошенком у форматі віч-навіч і в розширеному складі, а також участь в українсько-білоруському бізнес-форумі. Загалом основна увага під час переговорів буде зосереджена на поточному стані і перспективах взаємодії в економіці. Крім того, однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України і обмін думками з міжнародної проблематики. Про те, які результати може дати українсько-білоруська зустріч на високому рівні, ми сьогодні будемо говорити із політичним оглядачем порталу «Тутбай» Артемом Шрайбеном. Він є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Артеме.
Доброго ранку.
І також аналітиком Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем. Пан Ігор також з нами на зв'язку. Вітаємо.
Доброго ранку.
Отже, панове, загалом на сьогодні для президента Білорусі Лукашенка важливіші економічні відносини з Україною чи політичні? Моє запитання перше до пана Артема.
Я думаю, что экономические, потому что в политике с Украиной, с белорусской стороны важно просто не спугнуться. Важно, чтобы российский фактор не вмешался в отношения. Это все, по сути, чем озабочен Минск. А без этого отношения политические, они достаточно равны, хороши. У двух президентов, судя по словам очевидцев, хорошие личные отношения, дружеские. И поэтому я не вижу политической сфере серьезной конфликтной повестки дня, чтобы она вот сегодня была важной. А в экономике последние месяцы идет серьезный рост товарооборота с обеих сторон, причем и экспорта, и импорта белорусского, соответственно, украинского. Я думаю, что стороны будут обсуждать вот конкретные новые сферы увеличения этого товара.
З приводу збільшення товарообігу, цей економічний сектор, він очевидно буде присутній. Але чи можна говорити про те, що політичний фактор не настільки гострий між Україною і Білорусію, зокрема з огляду на те, що, скажімо, українська сторона не може допомогти білоруським громадянам, які після того, як взяли участь у бойових діях на Донбасі, у лавах, зокрема, української сторони, повертаються до себе на батьківщину і потрапляють у в'язницю. Це питання може стати нарізним у перемовинах, пане Тишкевич?
Я вважаю, що це питання буде одним з, проте воно не буде головним. Бо якщо дивитися на події в Білорусі, то офіційний Мінськ, він тримає на обліку, якщо можна так сказати, тих, хто воював і так як на боці України, так і на боці сепаратистів. Проте, якщо дивитися на кримінальні справи конкретні, то поки що немає жодної кримінальної справи, в якої би судили за саме участь в бойових діях. Звичайно, зазвичай достають якісь старі кримінальні справи, які були на тих чи інших осіб, і тих, кого можна, тих притягують. Причому як з одного боку, так і з другого. Щодо політичного аспекту, то я вважаю, що він буде присутній, бо Київ датує і Київ напружує перспектива спільних навчань Збройних сил Білорусі та Росії, захід 2017. З іншого боку, для Білорусі дуже важливими є два чинники. Перший – це, як можна так сказати, заховання мінської площадки для перемовин. Бо, ось, як пам'ятаємо, десь тижні два тому Нурсултан Назарбаєв заявив, що він може надати місце для перемовин в новому форматі по Донбасу. І на таку заяву Лукашенко доволі різко зреагував, публічно причому. Тому для Лукашенка важливим є заховання мінського формату, тому що таким чином він стає потрібним для більш потужних гравців. Це Євросоюз, Сполучені Штати Америки та інше. І друге – це те, що Україна у справах покращення взаємодносин між Білоруссю та Євросоюзом або Білоруссю та Сполученими Штатами періодично виступає в ролі, якщо можна так сказати, адвоката д'ябла. Коли саме за посередництвом України, або тому, що Білорусь досить прихильно ставиться до України в політичній та економічній сфері, Білорусь має бонуси в тому числі і в економіці. Тому буде і політичний аспект, це навчання та продовження такої політики. І, звісно, буде економічне, бо тут не тільки справа йде про просто торгівлю, яка є на сьогодні. У восени минулого року український бік, український уряд зробив в Білорусі дві дуже цікавих пропозиції. Перша, вона тичилась переробки нафти, перероблення нафти українською по давальницькій схемі на Мозирському НПЗ. Причому уряди двох держав вже погодили, що нафта може транспортуватися нафтопроводом, нафтогоном Одеса-Броди, та підписали відповідний меморандум про експлуатацію ділки нафтогону «Дружба» від Брод до Мозера. І другий аспект – це перевалка білоруських товарів і їх транспортировка річкою Дніпро. Причому вже йдуть роботи по поглибленню дна на Прип'яті та вже підписані документи по створенню дуже потужного, якщо для річкового транспорту, терміналу для перевалки грузів на Київському водосховищі, на Київському морі.
Панове, оглядач Білоруської служби Радіо Свобода Юрій Дрокохруст вважає, що в центрі інтересів білоруського президента, як і зрештою кажете ви, буде якраз питання торгівлі і, зокрема, постачання енергоносіїв. Ми пропонуємо послухати зараз у прямому ефірі, що сказав, власне, оглядач білоруської служби.
Важная тема – это экспорт белорусской электроэнергии с белорусской атомной станции в Украину. Максим, вы ведаете, какие проблемы возникают с Литвой, якая уже заявила, что она заблокует транзит энергии с белорусской АЭС, что она сама не будет куплять, она спробует уговорить инших партнеров своих по евразвязу. Вот. Так, кроме того, некие варианты транзиту праз Украину нафты, уже мы ведаем несколько было пилотных поставок про Одессу. Ну, принамсі, як варіант, як страховка на випадок, коли, так ми мовить, з російцями знову стосунки обостряться.
Це був Юрій Дрокохруст. І ось якраз пан Юрій згадував про те, що будуть говорити головним чином також про співпрацю в сфері енергоносіїв, але тут так побіжно згадувалося ризик того, що на цей ринок впливає, витісняє його ринок країн ЄС. Як ви гадаєте, чи очікувати в результаті візиту Лукашенка до Києва домовленості в контексті того, що Україна йтиме на співпрацю в сфері енергоносіїв з Білорусію десь більше, аніж із ЄС? Як ви думаєте, пане Шрайбен?
Нет, потому что сейчас Украина поставляет электроэнергию в Беларусь, и это такая одна из важных статей. Я не думаю, что эта потребность в электроэнергии, которая в Украине сейчас отсутствует, вдруг появится после того, как Беларусь запустит свою атомную станцию. Кроме того, об этом пока сложно вести переговоры, потому что до конца я не уверен, что Минск окончательно для себя решил, что на европейский рынок он поставлять ничего не будет, потому что Литва заявила, что она будет бойкотировать. Когда есть столько неясных вводных, а время, которое планируется для запуска АЭС, это 2019-2020 годы, сложно договариваться с Украиной о этих будущих возможных поставках. Поэтому я думаю, что это, как и Игорь сказал, может стать одной из тем, но вряд ли будет доминирующей. Я хотел бы добавить насчет вот учений. Я тоже не думаю, что это действительно будет, по крайней мере, долго обсуждаться сторонами. Здесь, мне кажется, ситуация мало изменилась с апрельской встречи двух президентов. Напомню, что совершенно недавно они встречались а еще раз, и ничего нового не появилось, кроме чуть большего медийного шума вокруг этой темы. Вероятно, Петр Порошенко снова попросит или спросит о гарантиях, что это не эти учения с белорусской стороны не будут никак использованы в качестве провокации против Украины. Лукашенко снова их даст, скажет, что пригласил наблюдателей из Украины. И я не вижу, что здесь еще на самом деле обсуждать. Потому что белорусская позиция, на самом деле даже и российская позиция в том, что эти учения, они переживания из-за них высосаны из пальца. И здесь на самом деле не вижу площадки для разговора больше с белорусской стороны, потому что при такой позиции непонятны для Минска непонятны претензии. Хотя, разумеется, абсолютно понятны поводы для наших соседей волноваться, учитывая, во что в прошлое виливались периодически російські
учені. Якщо ви так, якщо ви кажете, що не варто хвилюватися, то на вашу думку, Лукашенко для Путіна це партнер, чи все-таки Лукашенко зберігає своєрідний нейтралітет у відносинах з російським президентом?
Це і то, і то. Лукашенко пытается в рамках союзничества з Росією максимально обособити свою позицію, не виглядеть як сателіт. Именно поэтому он отказался от размещения авиабазы, именно поэтому он максимально подчеркивает свое равнодружеское отношение с Украиной и с Россией, он не присоединился к российским санкциям против западных стран, даже Беларусь что-то на этом зарабатывает, на белорусских креветках и яблоках, которые из Польши. Но здесь речь о том, что Лукашенко при каждой встрече с Порошенко и при каждой встрече с украинскими дипломатами повторяет, что Беларусь не будет использована в качестве площадки для агрессии против Украины. Это такой, если хотите по-английски, talking point. Это он повторяет каждый раз. Я очень сомневаюсь, что так уж спокойно Лукашенко бы согласился на какие-то подобные варианты провокации своей территории. Это то, что он обещал. Это то, в чем сегодня имидж Беларуси, такого нейтрального донора мира и стабильности в регионе. И поэтому за это он будет биться до последнего. Он считает это сегодня основой политического выживания своей системы. И поэтому в данном случае словам Лукашенко, как мне кажется, можно верить с украинской стороны.
Пане Тишкевич, є низка повідомлень про те, що білоруські товари, перш за все харчові, помічали на ринках непідконтрольних Києву районів Донецької і Луганської областей. В цьому контексті, на вашу думку, Олександр Лукашенко може піти на зустріч українському керівництву і вжити заходів для зупинки незаконного постачання товарів у цій непідконтрольній українській владі регіони?
Ну, по-перше, так, білоруські товари присутні в ОРДЛО, білоруські товари присутні в Криму. Проте, якщо зважати на те, хто купує ці товари, навіть коли на етикетці написано, що вироблено там, навіть для уряду ДНР, то тим, хто купує, частіше за все виступає легальна або українська, або російська компанія. Бо напряму з ДНР або Кримом Білорусь не торгує. Відповідно до цього, основне питання мають бути у українського уряду до тих компаній, які купують білоруські товари та після або контрабандними, або легальними схемами поставляються на непідконтрольні території. І якщо буде хоча б одне рішення суду про те, що ця компанія, до прикладу, українська, спонсує терористів на сході України, то відразу буде реакція. Наявність кримінальних справ. Кримінальна справа – це не вирок суду, це не рішення суду, це не установлено, не є установленим фактом. Це тільки перевірка, якщо можна так сказати. Тому наявність просто кримінальної справи, яка може розслідуватися роками, не є підставою для якихось заходів. Ще раз повторю, Білорусь не торгує, бо це дуже ризиковано для Білорусі, зважаючи на те, що Україна важлива в політичних розкладах. Це дуже ризиковано для Лукашенка напрямки поставляти деякі товари. Тому фірми-прокладки українські або російські, вони присутні. Вони офіційно сплачують. Інша справа, що Україна могла б отримати додаткову інформацію, хто, в яких об'ємах купує та постачає ці товари. Для цього достатньо просто запиту, до прикладу, Служби безпеки України наступну інформацію, що ми розслідуємо кримінальну справу про фінансування терористів такою-такою фірмою. Вона купувала товари, допустимо, у білоруської фірми А. Надайте, будь ласка, якусь інформацію. Така інформація буде. Інша справа, що з українського боку поки що нема офіційного запиту на таку роду інформацію, проте є політична заява. Політичними заявами справу не вирішиш. Політична заява – це просто шум для медіа. Конкретно це запит від СБУ або рішення суду. І першого, і другого поки що немає.
Зрозуміло, так. Дякуємо, пане Тишкевич. Хоча Білорусі залишається союзником Росії, проте в питанні українсько-російського конфлікту Мінськ намагається послідовно дотримуватися нейтралітету. Цю позицію також із вами, шановні друзі, поділяє Юрій Драхохруст. Він, це оглядач Білоруської служби Радіо Свобода, він каже, що така позиція посередника для Олександра Лукашенка вигідна, і він дійсно зацікавлений в тому, аби Білорусь була у нейтралітеті. Давайте послухаємо синхрон.
Для Білорусі от цієї ролі, ну, коли не посередника, то принаймні поставця добрих послуг дає і престиж, дає, я думаю, і певне сприяльне ставлення. Я не можу сказати, що воно вельми сприяльне з боку Заходу, що там Лукашенку золотом осипають, але заходні представники, вони якби завжди пригадують, що ну да, от Білорусь певну роль відігрує. Може, не так пригоже, як сам, так сказати, Лукашенко формулює, що ми от тут донор безпеки, але то, що ну, ця функція, вона корисна. І вона корисна не тільки тим, що в лютому 15-го року на білоруській землі щось відбулося, але і тим, що кожен тиждень збираються представники Росії, України, АБСЕ, сепаратистів, ну, і вони ведуть якісь перемови.
Ось така думка Юрія Драхохруста. До нас долучається в прямий ефір аналітик українського, колишній посол України в Білорусі, перепрошую, Ігор Ліховий. Ми сьогодні говоримо з аналітиком Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем і політичним оглядачем порталу Тутбай Артемом Шрайбманом про те, що може стати темою обговорення сьогоднішнього візиту до Києва білоруського лідера Олександра Лукашенка. Пане Ігоре, доброго вам ранку.
Добрий ранок.
Ми вже питали експертів, запитуємо у вас з приводу цієї миротворчої місії Лукашенка і Мінська як майданчика для переговорів щодо врегулювання ситуації на частині Сходу України. Чи не перебільшена, на вашу думку, роль Лукашенка як посередника миру у цьому російсько-українському конфлікті?
Ну, насамперед, Білорусь для України надзвичайно важливий сусід і партнер в налагодженні добросусідських відносин тут на сході України. Але ми з вами повинні розуміти, що можливості, ресурси Білорусі, безпосередньо керівника держави, не на такому високому рівні, щоб дуже вже впливати на стан відносин між Україною і Росією. Тим більше, що скоріше про Мінськ ми говоримо як про майданчик, на якому проходять перемовини, і ми знаємо, в яких складних умовах проходять перемовини, і за яким складним форматом. Тому в даному випадку цей візит надзвичайно важливий, без сумніву. Білорусь зацікавлена в нормалізації відносин на сході України і між Росією і Україною. Ми для Білорусі партнер надзвичайно важливий економічному плані насамперед. Але дійсно, очевидно, треба називати все своїми іменами.
Пане Ліховий, ще одне запитання. Так. Ми обговорювали також майбутні спільні білорусько-російські військові навчання «Захід-2017». Експерти кажуть, що не варто очікувати Україні і якихось загроз і мати перестороги з приводу цих навчань. Як ви думаєте, небезпечні, чи якщо так, то чим небезпечні ці спільні навчання Росії і Білорусі для України?
Військові навчання не несуть безпосередні загрози для України, але разом з тим демонструють єдність Збройних сил Російської Федерації і Білорусі на випадок, скажімо, військового конфлікту. І ми знаємо, що для Росії та, власне, і Білорусь про це говорить, що основною загрозою військовою для них є це країни НАТО, війська НАТО. Для нас же війська НАТО є партнерами і, по великому рахунку, можуть захистити Україну у певних конфліктних відносинах з Російською Федерацією. Тому тут радіти нема, чому цим військовим маневрам. Тут навіть я б сказав би, що нас має тривожити, як Росія втягує Білорусь, так би мовити, в орбіту своїх військових таких агресивних намірів. Як би там не було, ми розуміємо, що Білорусь, очевидно, безпосередньо не вступить у військовий конфлікт з Україною. Цього не допустить і білоруський народ. Вони розуміють, до чого це може привести така тура зі сторони східного для Білорусі і для нас партнера. Але разом з тим, мені хотілося б, щоб відносини між нашими країнами у нашому трикутнику були більш направлені на економіку, на вирішення екологічних проблем. У нас є Чорнобильська серйозна проблема, спільна принаймні для двох країн, навіть для Росії також в певній мірі. Тому ці військові маневри нічого доброго не обіцяють, але особливі загрози безпосередньо вони не принесуть.
Пане Тишкевич, запитання до вас. Нинішня все ж таки ця українсько-білоруська зустріч на високому рівні, вона щось змінює у відносинах двох держав? Чи просто це така своєрідна церемонія демонстрації добрих намірів?
Ну, цю зустріч я б назвав розмовою про майбутнє. Бо мої колеги вже казали про ріст товарообігу між двома державами. Звісно, що це стало в тому числі результатом перемовин між урядами Білорусі та України восени 2016 року, коли після цієї зустрічі Україна зняла певне обмеження на імпорт білоруських товарів, а з другого боку домовилися, я не знаю, офіційно чи неофіційно, про постачання деяких українських товарів. Бо, наприклад, Україна в три рази більш порівняно з аналогічним періодом минулого року, за перший квартал 2017 року, постачає Білорусь м'ясних продуктів, м'яса, м'ясних продуктів, продуктів харчування. І це товари, вони не присутні на білоруському ринку. Це, якщо можна так сказати, використання Білорусі українськими постачальниками для заховання своїх позицій на російському ринку та приціл на майбутнє, бо, що, наприклад, щодо буйної рогатої живіли, то обмеження на яловіщину по постачанню з Білорусі зняв Китай, зняв В'єтнам, та, якщо не помиляюся, чи то Лаос, чи то ще якась держава. Це дуже великий ринок, і Білорусь сама не має достатньої кількості того ж самого м'яса чи м'ясних продуктів, щоб задоволити такий майбутній попит. І українські товари тут дуже добре додаються до білоруських, і це бізнес для двох. Друге, це згадане постачання нафти. Бо, незважаючи на те, що Білорусь має постачальника у вигляді Росії, Білорусь останні 3-4 роки активно шукає альтернативних постачальників. Україна прийняла рішення про створення так званого нафтового банку. Це запас нафтопродуктів в Україні. На сьогодні він дорівнює нулю. Має бути мінімальний об'єм 2 мільйони тонн. Це нафта або нафтопродукти, які належать Україні, які вироблені для України. Купування просто бензину та дизельного палива дуже дорого обходиться українському бюджету. Проте, якщо є варіант переробки нафти на Мозирському НПЗ по Давальнівської схемі, то Україна сплачує лише кошти за переробку. Це дуже вигідно для України і для Білорусі. Третє, це та ж сама АЕС. Так, на сьогодні Білорусь купує електроенергію в Україні. Проте у 2020-2021 роках і до 2025 року українські АЕС мають вивести з експлуатації щонайменше 3 реактори. Це Ленінська, Південноукраїнська та ще якась станція. 3 реактори – це буде випадає з української енергосистеми щонайменше 1,5 гігавата електроенергії.
Пане Тишкевич, ми, на жаль, мусимо завершувати. Ми розуміємо, економічний сектор, очевидно, буде одним з основних і проходитиме своєрідною червоною ниткою в обговоренні сьогоднішньому Лукашенка і Порошенка. З нами на зв'язку були Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, Артем Шрайбман, політичний оглядач порталу «Тутбай», а також колишній посол України в Білорусі Ігор Ліховий.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули 4 українських військових. Трамп, молодший і Манафорт свідчитимуть у Сенаті 26 липня. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 липня загинули 4 українських військових, ще 3 були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, 3 загиблих і стільки ж поранених підірвалися на невідомому вибуховому пристрої близько 18 години в районі селища Новотошківське в Луганській області. Як інформує штаб АТО, загалом 19 липня підтримувані Росією бойовики 21 раз порушили перемир'я, українські військові 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР повідомляють про бої на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 липня. Телефонна розмова керівників країн-учасниць нормандського формату переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу має відбутися наступного понеділка, 24 липня, сказав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську. За його словами, на зустрічі серед іншого обговорювали давно заплановане, але так досі і не здійснено. На розведення сил у районі Станиці Луганської неподалік окупованого Луганська. Як сказав Сайдік, він сподівається на позитивне вирішення цього питання ще до телеконференції 4 лідерів. У Дніпрі суд щодо координатора заворушень 9 травня біля пам'ятника Слави перенесли на 26 липня. Засідання у Дніпропетровському апеляційному суді для розгляду апеляційної скарги прокуратури на рішення про зміну запобіжного заходу координаторові стримання під вартою на домашній арешт не відбувається. Булося через відсутність адвоката підозрюваного. Раніше суд першої інстанції обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту. Прокуратура вимагала 60 днів тримання під вартою.
Міжнародна тема.
Старший син президента США Дональд Трамп, молодший і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського президента Пол Манафорт погодилися 26 липня свідчити перед Сенатським комітетом, який розслідує ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Про це юридичний комітет Сенату оголосив 19 липня. Ці двоє чоловіків перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в Міністерстві юстиції розслідування, зокрема через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії у червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою. Сама Весельницька 18 липня повідомила російському телеканалові RT, що також готова свідчити, щоб, цитата, з'ясувати ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією. Свідчення Весельницької наразі не заплановані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:33 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу», в студії Ірина Гнатишин. Найближчі півгодини ми будемо говорити про сумну річницю загибелі журналіста. Які є нові факти в справі про вбивство Павла Шеремета?
Працювали професіонали і дуже добре готували це вбивство. Багато говорилося про можливу російську версію, російський слід. Чому ж українські правоохоронці досі не змогли російський слід знайти?
Запрошуємо до розмови також і наших слухачів. Нагадуємо номери студійних телефонів.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Рік тому, 20 липня, загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль, у якому він вранці їхав на роботу, вибухнув на перехресті у самому центрі Києва. Напередодні депутат Європарламенту Ребекка Гармс закликала владу України виконати свою обіцянку і завершити розслідування справи про вбивство Павла Шеремета. Також з подібними заявами виступили національні, міжнародні журналістські і правозахисні організації. Сьогодні о 8 ранку друзі і колеги Павла збираються на місці його загибелі, щоб вшанувати пам'ять. Після планують вирушити ходою до будівлі СБУ, адміністрації президента і Міністерства внутрішніх справ та вимагати розслідувати вбивство колеги. Втім, чому журналісти і громадські активісти змушені саме вимагати розслідування? Можливо, відповідь на це запитання знає радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Пане Іван, з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Варченко, чому зараз лунають заяви про те, що процес розслідування гальмується? Якщо так, то чому?
Насправді, ми розуміємо зараз те, що в суспільстві є потреба. І патріотів в поліцейській системі, в системі МВС вже не менше, напевно, в середньому, ніж в суспільстві українському. Так само є бажання розслідувати, тому що одні розуміють, що це справа честі країни, інші, ті, що безпосередньо задіяні в цьому процесі, розуміють, що це безпосередньо, знову ж, справа їхньої честі і професійності. І через те розслідування, наскільки можна було його провести впродовж цього року, практично в деталях було проведено. Так, у нас опитано, ну, ви знаєте, всі ці цифри, неодноразово про них говорили, більше, майже 2000 осіб опитаних, там терабайти, 150 терабайтів інформації, яка проаналізована зараз, з якої зроблені висновки, і ми розуміємо, що є певне коло підозрюваних осіб зараз. Ми так само розуміємо, що ці підозрювані особи зараз можуть переховуватися і, скоріше за все, переховуються. Через те я розумію, що правоохоронна система в своїй частині слідства на даний момент, вона, ну, зробила хай 95% тої роботи, яка можна було зробити, виходячи з тих даних і з тих доказів, які можна було зараз зібрати. Потреби суспільства і вимоги громадських діячів, колег зрозумілі. Разом з тим, в світі є практика подібних розслідувань. На жаль, статистика показує, що в кращому разі, в державі, яка не веде війну, в державі, в якій там ідеальні умови практично для розслідування і технічні засоби, якими це розслідування супроводжується, то розслідування подібних фактів замовних убивств не перевищує там 30% від загальної кількості. Ми розуміємо, що Україна могла б і в цьому випадку, і в інших замовних убивствах, а вони не одні, спростувати ці речі. І Харабрюш, полковник, пам'ятаєте, Служба безпеки України, і Шаповал – це аналогічні речі. Разом з тим, ми розуміємо, що не можна легковажити іншою річчю. За емоціями, за своїми не можна забувати, що Україна веде справді війну, в якій бере участь російська держава зараз, да, з Росії. І Росія розгорнула просто терористичну зараз війну на території України.
Пане Україна, Варченко, то ви хочете в цьому так? Ви хочете в цьому взаємозв'язку сказати, що у справі Шеремета нитки ведуть до Росії?
Ну, у мене особисто немає таких сумнівів. Я розумію, що слідство на даний момент, воно готове лише говорити і говорило, і кілька разів виносило інформацію, яку готові були надавати суспільству, для того, щоб не зашкодити пошуку злочинця і притягненню його до відповідальності, то воно чітко і однозначно зараз не вказує на те, що це Росія. Да? Але ми розуміємо, що одна з головних версій, які розглядаються, це те, що справді російський слід і бажання дестабілізувати ситуацію в Україні. У нас є одна держава, яка зацікавлена в тому, щоб в Україні дестабілізована була ситуація для того, щоб зробити свої, реалізувати свої геополітичні плани. Це Росія. Одна з версій розглядається, і як на мою думку, це може бути основна версія.
Пане Варченко, нещодавно журналісти, які відзняли фільм «Розслідування вбивства Павла», показали, що мають в справі інформації, ну, як вони принаймні стверджують, більше, ніж слідчі. Ви кажете про багато опитаних у справі, про слідчі дії. А взагалі, слідчі дії взагалі ще тривають? Чи цей процес збору доказів вже завершено?
Слідчі дії, звісно, тривають, і процес буде завершено лише в одному випадку. Тоді, коли ми приведемо і поставимо перед очі українців убивць, яких, ми розуміємо, власне, безпосередніх виконавців було двоє, решта замовники і таке інше, тут можна робити лише припущення зараз, о тій кількості вони були. От коли поставити вбивці, сказати ось вони і притягнути їх до справедливого українського суду, тоді можна буде говорити, що справа завершена. Насправді зараз ведеться розслідування і слідчі дії проводяться.
Пане Варченко, не хотілося б, звісно, робити таких аналогій, але ми знаємо, як розслідувалося і скільки зайняло часу розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе. Як ви думаєте, скільки займе по часу розслідування справи вбивства Павла Шеремета?
Не хотів би робити прогнозів. Так. Української правоохоронної системи є різні варіанти. Є те, що вбивцю знаходили відразу по гарячих слідах впродовж хвилин, бо у нас не та ситуація. І було таке, що через кілька років, але знаходили вбивцю, який признавався, який давав інформацію щодо своїх подільників, так і співучасників злочину. Тобто ми розуміємо, що це можуть бути різні варіанти, але важливо для правоохоронної системи, в тому числі, це знайти вбивцю і вбивцю, притягнути його до відповідальності.
Пане Варченко, ви знаєте, ми перед ефіром запитали журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, він, зрештою, зняв цей документальний фільм «Вбивство Павла». І так от Дмитро Гнап скептично дивиться на перспективи розслідування. Давайте послухаємо, що каже журналіст.
З одного боку, це, звісно, дуже-дуже важкий випадок сам по собі. Його розслідувати дуже важко, тому що, очевидно, працювали професіонали і дуже добре готували це вбивство. З іншого боку, ми висували різні здогадки, тобто, можливо, це некомпетентність, непрофесіоналізм просто. І через це не тільки не названі імена вбивць та можливих організаторів цього вбивства. Навіть, ну, як ми, журналісти, знайшли деякі очевидні факти свідків з місця події, слідство виявилося, з ними взагалі не працювало. Воно їх навіть не помітило. Не можна виключати, але ми не знаємо, наскільки це ймовірно, а можливо, якийсь саботаж такий, можливо, здійснюється якийсь певний тиск на слідство. Але тут теж можна тільки здогадуватися, нікого не хочемо звинувачувати, не знаю. Багато говорилося про можливу російську версію, російський слід цього вбивства. Якщо так, то тоді постає питання, чому ж українські правоохоронці досі не змогли російський слід знайти і його аргументовано довести, показати. Так що ось такі питання. Питання, багато питань.
Пане Варченко, ну от ви чули репліки Дмитра Гнапа, і все-таки відсутність відчутних результатів цього резонансного вбивства, це, от, як каже журналіст, наслідок можливого тиску, саботажу чи професійності слідчих?
Все надзвичайно просто стосовно російського сліду. Російський слід починається і закінчується від того, що замовник дав завдання українським агентам одноразовим, тим, що візьміть і спрацюйте щодо того чи іншого політичного, громадського чи державного діяча, чи професіонала у сфері безпеки. І російський слід може підтвердити лише, російський слід підтверджує чітко один із таких одноразових виконавців, той, який здійснив замах на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва. Російський слід підтверджує ті, хто здійснювали замах на Антона Геращенка. Російський слід може бути підтверджений, я думаю, він буде підтверджений обов'язково в частині Вороненкова. І через те, знаєте, в об'ємі оцієї інформації, знову ж, іронізувати, я б не став іронізувати стосовно цього. І заперечувати те, що Росія зацікавлена в тому, щоб в Україні вбивали навіть політичних діячів, не став би. Тепер щодо професіоналізму. Насправді в тій ситуації, коли журналісти включилися і провели свою версію розслідування, були зроблені висновки щодо конкретних дій, конкретних слідчих, які мали відпрацювати ті чи інші сюжети. Ці висновки
привели до конкретних результатів, тобто і слідство в цілому врахувало щодо тих слідчих, які брали участь. І слідство в цілому врахувало ці моменти, але ці моменти, вони додаткові, вони не ведуть, власне, до замовників, не ведуть конкретно до виконавців. Так, вони лише підкреслили те, що частина слідчих не якісно виконали свою роботу. Чи можна підозрювати в цілому слідство неякісно виконує свою роботу? На першому етапі я вам скажу, що працювали тісно з співробітниками ФБР, наприклад, і в частині експертизи, в частині там стратегії розслідування. Всі наші закордонні спеціалісти визнавали високу якість українського слідства. Робити додаткові якісь, це ми говоримо зараз, по суті, знаєте, про те, що буде чи не буде розслідувано. Буде розслідувано, українці не так голосно поаплодують, як покритикують зараз, як зараз критикують. Якщо буде розслідувано це вбивство і притягнути до відповідальності вбивця. Це питання часу.
Пане Варченко, і ще останнє до вас запитання. Після смерті Павла Шеремета були повідомлення про те, що він перед незадовго до своєї смерті звертався до органів і говорив про те, що йому погрожували, за ним стежили. Якщо відштовхуватися від цієї трагічної ситуації, зараз органи внутрішніх справ готові захищати журналістів? Напрацьовані якісь механізми захисту роботи медійників?
Знаєте, насправді опрацьовані, і вони не є якимись унікальними, вони опрацьовані в усьому світі. І, на жаль, в усьому світі, знову, журналіст, так само, як і кожен громадянин, може бути виявитися в якихось конкретних обставинах незахищеним. І ми розуміємо, що в найцивілізованіших країнах світу, таких як Бельгія, таких як Великобританія, Сполучені Штати, відбуваються терористичні акти, внаслідок яких страждають люди, страждають журналісти. І там теж є підстави громадян говорити, що отака пересяка правоохоронна система. Але ми розуміємо, що, знаєте, превенція є така злочину, що ефективним превентивним засобом, одним із двома, точніше, ефективними превентивними засобами для зменшення кількості там терористичних актів і замахів на людей, було б дві речі. Перше – це тотальний контроль над людьми, це вдвічі, втричі збільшити кількість правоохоронців і встановити практично спостереження за кожним громадянином і за його пересуванням в Україні. І друге – це скасувати другий розділ Конституції, там, де права і обов'язки громадян. Це привело до певних якихось зменшення ризику внаслідок там терористичних загроз. Але разом з тим ми розуміємо, що Україна не піде цим тоталітарним шляхом. І що всі демократичні держави стикаються з такими викликами, і всі вони намагаються в демократичному руслі знайти їм запобігання. Через те вбивства журналістів були в усьому світі і є в усьому світі. Це небезпечна, одна з небезпечних професій. І ми розуміємо, що всі світові найякісніші там технології Україна намагається собі перебрати і відповідно їх використовувати, в тому числі для захисту своїх громадян, які беруть участь у там масових акціях, якихось політичних акціях, і для захисту, професійного захисту тих людей, які висвітлюють ці заходи, в тому числі журналістів.
Дякуємо, тому, пане Варченко. Так,
не треба шукати унікальних шляхів, треба брати краще з того, що є в світі. Власне, ми таким шляхом і рухаємося.
Дякуємо вам за участь у програмі Радіо Свобода «Гранкова Свобода». Це був радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Ми говоримо про темпи розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Сьогодні сумна річниця його загибелі. І мені підказують режисери, що із нами на зв'язку також є заступниця шеф-редактора порталу «Детектор Медіа» Світлана Остапа. Про темпи просування розслідування вбивства Павла Шеремета ми запитаємо також і пані Світлану. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Пані Світлано, як ви вважаєте, може статися таке, що журналісти знайдуть вбивць Павла Шеремета скоріше, ніж слідчі?
Я думаю, що може, тому що журналісти більш мотивовані це зробити, ніж правоохоронні органи.
Журналісти тримають цю ситуацію, так би мовити, як основну для себе. Вони чи наскільки гострим є зараз це питання?
Ви знаєте, ми це питання ставили ще відразу для того, як вбили Павла. чи готові журналісти, саме ті журналісти, які займаються журналістськими розслідуваннями, розслідувати цю справу. Тоді не всі могли сказати однозначно, що так, готові, але були активісти, які сказали, що ми це зробимо. Зараз я би говорила про те, що весь цей процес надзвичайно утаємничений і закритий з боку правоохоронних органів, і воно, навіть незважаючи на те, що керівництво країни і президент, і всі, хто стояв тоді на чолі держави, заявили про те, що ця справа честі розкрити вбивство журналіста такого відомого. Незважаючи на це все, вони протягом року робили це досить, на наш погляд, не системно, тому що всі намагання добитися від них якоїсь інформації були марними. Це не тільки з боку журналістів чи активістів, це також і з боку того самого парламенту і комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Якщо вже з травня місяця комітет намагається викликати на засідання, запрошує на засідання, і ніхто не приходить з Міністерства внутрішніх справ, щоб доповісти, як іде слідство, то що вже говорити про звичайних громадян?
Пані Світлано, от з нами на зв'язку був Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Так от він наполягав на тому, що слідство триває, роботи тривають, що зроблені висновки з приводу тих слідчих, які працювали не зовсім якісно у окремих сюжетах цього розслідування, коли були вказані на ці хиби журналістами, зокрема після виходу цього фільму «Розслідування вбивства Павла». Але також пан Варченко наполягає на тому, що один з ключових, принаймні на його думку, моментів, що все-таки в цій справі головним чином присутній російський слід. Заради чого про це взагалі говорили, зокрема, радники міністра внутрішніх справ? Очевидь, є на це підстави чи немає? Наскільки важливо взагалі розвивати оцю тему російського сліду? Можливо, так просто легше виправдовувати хіби слідства?
Ви знаєте, це була одна з версій навіть торік, одна з небагатьох версій. І мені здається, що якби вони вийшли дійсно по цьому сліду на результат, то ми б про це все знали. Очевидно, або дуже гарно замили сліди ці самі росіяни, або просто немає у них доказів таких очевидних, щоб довести цю справу саме по цій версії до кінця. Звичайно, це може бути така версія, тому що, зважаючи на те, що Україна фактично в стані війни з Росією, Росії це також дуже вигідно було зробити. Я думаю, що не треба відкидати цю версію, але знову ж таки, я ж кажу, що якби у них були докази, то ми б про це вже знали.
Пані Світлано, от сьогодні за буквально лічені хвилини розпочинається акція, і колеги, і громадськість будуть вимагати і під СБУ, і під адміністрацією президента, під державними будівлями вимагати розслідування і результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. На вашу думку, громадськість сьогодні може на це вплинути? Наскільки потужним може бути цей тиск і, відповідно, реакція з боку правоохоронних органів і влади?
Це, по-моєму, єдине, що зараз може ще якось вплинути. Тому що, чесно кажучи, вже у нас є сумна історія розслідування справи Георгія Гангадзе та інших справ вбивств журналістів. І я, звичайно, дуже скептично ставилася до тих заяв, які лунали торік, що це швидко все буде зроблене. Але не треба забувати, що останні роки неодноразово були і конфліктні ситуації гучні між журналістами і правоохоронцями, пов'язані з тим самим миротворцем і людьми, які причетні до такого сайту, який засуджував журналістів за те, що вони говорять правду, і про те, що там робиться в зоні АТО і з боку нашої держави. Тому є певна конфліктна ситуація, і, звичайно, тільки тиск таких активний тиск і громадян, громадських активістів, журналістів може призвести до якогось
результату. Якщо ви говорите про тиск і визнаєте своєрідне існування конфлікту між правоохоронними органами, громадськістю, журналістами, на вашу думку, чи можливо взагалі співпраця, якщо слідчі кажуть про труднощі розслідування, якщо журналісти зі свого боку мають якісь дані, якусь нову інформацію, то можливо ці зусилля все-таки треба об'єднати, закопати цей меч розбрато, а навпаки, ну, знайти якісь спільні точки перетину для того, щоб досягнути цього результату і, зрештою, сказати останнє слово у цьому розслідуванні?
В ідеалі так, але насправді відбувається, що так, що коли зустрічаються за одним столом журналісти і правоохоронці, то вони нібито коментують формально щось, справу, або там запевняють, що все на контролі, або кажуть, що триває слідство, але далі додають, що нагадують нам про таємницю слідства, на тому все. Ну, тобто, якось, знаєте, все дуже подібно, як і було попередні роки.
Пані Світлано, добре, я розумію, але якщо відштовхуватися від того, що зараз будуть вимагати, правильно, будуть вимагати від слідчих органів, від влади, то чого конкретно хоче почути громадськість? Якщо попередньо відомо, що, немає що сказати у цій справі правоохоронцям. Якою має бути ця доповідь?
Вчора була заява, і там по пунктах перелічено все, що хоче громадськість, громадські організації в розслідуванні цієї справи. Один з пунктів – це більша прозорість, публічність цього. Ну, тобто ніхто не змушує розкривати таємниці слідства, але хоча б раз на квартал має бути якісь брифінги, прес-конференції з цього приводу і роз'яснення, що зроблено, що в цьому, можливо, треба допомога, а не просто формально, що слідство триває.
Дякуємо вам, пані Світлано. Нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку зі студією Радіо Свобода була заступниця шефа редактора порталу «Детектор Медіа» Світлана Остапа. Ми сьогодні говоримо про річницю загибелі журналіста Павла Шеремета і також, що за цей час сказало слідство і журналісти в контексті цього розслідування.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
Про вбивство Павла Шеремета пише і сьогоднішня українська преса. Рівно рік тому в центрі Києва був убитий журналіст Павло Шеремет. СБУ і Нацполіції. Треба не сперечатися, а налагоджувати ефективну співпрацю, коментує процес розслідування у газеті «День журналіста» Дмитро Гнап. Більше про те, хто такий Павло Шеремет, в яку Україну він приїхав і в якому стані розслідування видання також розповідає у статті «Убивство Шеремета. Рік по тому». Сезон гучних відставок в уряді анексованого Криму припав на середину літа. Як стверджує газета «Голос України», кримська верхівка, яку годують із московських рук, показала свою цілковиту неспроможність. Чималі кошти російських платників податків, що їх виділяє Кремль на Крим, зникають безвісти, осідаючи в кишенях чиновників. Спочатку в їхніх кишенях осідали гроші з українського бюджету, а тепер з таким же успіхом крадуть із бюджету російського. Їм однаково, під яким прапором сидіти і який гімн слухати, наголошує газета «Голос України», а заголовок статті, коли від перестановки місць до данків сума не міняється. За радянського режиму 80 років панував негативний відбір. Виживали не найсильніші, а найобережніші. Сучасні українці є нащадками тих, хто підлаштовувався під СРСР і вижив у ньому, наголошує експерт тижневика «Країна». Він вважає, що після Майдану відбулося кілька зрад тих, хто там був. Перша зрада – це неготовність революціонерів після Майдану брати на себе відповідальність. Доки мітингували і боролися, все було добре. Після того, як побороли, одні голосують і ухвалюють закони, а революціонери залишилися при позиції «це не наша держава». Таке ставлення до держави було зрозумілим в Україні Януковича, але зараз це їхня країна.
З нею можна і треба співпрацювати. Натомість партія Майдану, що змогла потіснити старі політичні сили, так і не з'явилася. Незрілість бізнесу – третя зрада. Він досі не готовий працювати прозоро і захищати свої інтереси, переконує експерт «Тижневика країна», директор із розвитку сайту пошуку роботи Сергій Марченко. А от видання «Голос України» пише про те, як запровадити в Україні ринок сільгоспугідь із найменшими негативними наслідками для українського суспільства. Ці та інші питання стосовно земельної реформи можна прочитати у газеті. І також, як і ми сьогодні, преса пише про візити до України лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Про що спілкуватимуться віч навіч президенти Білорусі і України, дізнавалася також газета «День». Перше, як зазначає видання, Білорусь має суто економічний інтерес до співпраці з Україною. Також Лукашенко, як стверджують журналісти видання, намагатиметься реанімувати мінський процес. Білоруська сторона у цьому дуже зацікавлена, оскільки це піднімає політичний авторитет Мінська. Про інші можливі теми переговорів президентів і про що український президент має нагадати білоруському, День розповідає в статті, чим завершуються військово-політичні загравання з Москвою.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Києві вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета. На Донбасі загинули четверо українських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
На місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перетині вулиць Хмельницького і Франка у Києві відбувається вшанування його пам'яті. Після завершення жалобних заходів на місці трагедії учасники акції ходою пройдуть до будівлі СБУ, адміністрації президента, Міністерства внутрішніх справ і вимагатимуть розслідувати вбивство журналіста. Нещодавно в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настояще время» генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відсутність серйозного прогресу у розслідуванні справи про вбивство журналіста. Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства Шеремета немає. У зоні бойових дій на Донбасі 19 липня загинули четверо українських військових, ще троє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, троє загиблих і стільки ж поранених підірвалися на невідомому вибуховому пристрої близько 18-ї години в районі селища Новотошківське в Луганській області. Як інформує штаб АТО, загалом 19 липня підтримувані Росією бойовики 21 раз порушили перемир'я, українські військові 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угруповані ДНР повідомляють про бої на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 липня.
Міжнародна тема.
Старший син президента США Дональд Трамп молодший і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського президента Пол Манафорт погодилися 26 липня свідчити перед сенатським комітетом, який розслідує ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Про це юридичний комітет Сенату оголосив 19 липня. Ці двоє чоловіків перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в Міністерстві юстиції розслідування, зокрема через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії у червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою. Президент США Дональд Трамп близько місяця тому вирішив зупинити секретну програму Центрального розвідувального управління з екіпірування та підготовки повстанських груп, які протистоять режимові сирійського президента Башара Асада. Про це з посиланням на неназваних чиновників повідомляють 19 липня інформагенція Reuters, видання Washington Post. Згідно з цими повідомленнями, це рішення мало на меті продемонструвати готовність співпрацювати в Сирії з Росією, яка прагне зберегти владу свого союзника Башара Асада. Трамп вдався до таких дій перед зустрічю 7 липня з російським президентом Володимиром Путіним у Німеччині.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Найближчі півгодини ми будемо говорити на екологічну тему. Дніпро стає токсичним. За що мстить природа?
Вже є регіони, які відключені від централізованого водопостачання, оскільки прісної води питної якості немає, і потрібно думати, звідки брати воду.
Шановні друзі, ви також можете долучатися до обговорення. Нагадуємо номери телефонів.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
490-29-05, код Києва 044. Це номер нашого студійного телефону. Зауважуємо, ви можете, шановні слухачі, телефонувати і висловлювати свої репліки. Отже, в Києві купатися безпечно можна лише на 2 з 11 офіційних пляжів. На інших вода надто забруднена. Загалом, стан води в Дніпрі і в деяких інших українських річках викликає дедалі більше занепокоєння в екологів. Насамперед, йдеться про цвітіння води. Екологи кажуть, що ця проблема має низку причин, головна з яких полягає в тому, що русло Дніпра спотворене водосховищами, через що надто уповільнилась течія. Також вони радять не зволікати із вирішенням цієї проблеми, яка може мати вкрай негативні наслідки. Які саме про це ми запитаємо у доктора географічних наук Віктора Вишневського, який є з нами на зв'язку. Пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи є доцільність говорити про те, що ситуація зі станом води в Дніпрі загрозлива на сьогодні?
Проблема існує. І виникла вона не сьогодні і не вчора. Річ у тім, що Дніпро почали перетворювати на каскад водосховищ ще наприкінці 20-х років минулого століття. І зараз лише на українській ділянці Дніпра створено 6 великих водосховищ, але це не всі водосховища, які створені в басейні Дніпра. Їх дуже багато на притоках, і лише на території України вважається, що кількість водосховищ сягає 1100, а до них можна ще й додати величезну кількість ставків, яких нараховується близько 40 тисяч. Всі ці водойми істотно уповільнили рух води у річках. І, власне, це одна із причин того, що цвітіння набуло значного розвитку. Але це не єдина причина. Якщо чисту воду, ізольовану від, скажімо, зовнішнього середовища, залишити нерухомою, то, звичайно, ніякі мікроорганізми в ній не з'являться. Інша причина полягає в тому, що в цю воду, яка тече на території України, сусідніх держав, потрапляє велика кількість різноманітних речовин, і багато з них є поживними для мікроорганізмів. Такими речовинами називають біогенні речовини. Насамперед, фосфор, який найважливішу роль відіграє у розвитку цвітіння, ну, можна сказати інакше, фітопланктону, і азот. І потрібно ще додати до цього, що в цьому процесі цвітіння існує певна сезонна динаміка. Найбільше цвітіння зазвичай воно спостерігається десь в першій половині серпня, і десь у вересні починає стрімко зменшуватися. І цей процес, він, ну, вражається в певних кількісних величинах. Таких, наприклад, як кількість клітин водоростей. Причому, оскільки ці водорості дуже дрібні, то просто вражаюча є кількість їх навіть в одному кубічному сантиметрі. Їх кількість може сягати 100 тисяч клітин, повторюся, в одному кубічному сантиметрі.
Пане Вікторе, дивіться, якщо ви кажете про те, що на таке своєрідне простоювання води впливає технологічний процес, і греблі, і водосховища, як взагалі цю проблему вирішити? Ну не можна ж ламати греблі, осушувати водосховища. Чим можна тут зарадити?
Звичайно, водосховища створювали не для того, щоб посилити цвітіння, а для того, щоб вирішити певні водогосподарські проблеми, такі як виробництво електроенергії, вирівнювання стоку протягом року, тому що втраплялися випадки, коли Дніпро в межах України можна було перейти вбрід. І а за кілька років траплялися такі величезні повені, які затоплювали і міста, і в тому числі навіть низинні частини Києва. Зарадити тут якимось одним таким
універсальним чином
пропозицію дуже проблемно, тому що власне створені гарні умови для їх розвитку. І, звичайно, пускати водосховища зараз нереально, тому що це спричинить набагато страшніші наслідки, які будуть супроводжуватися, наприклад, тим, що перестануть функціонувати численні водозабори, які орієнтовані на доволі великі рівні води. А ці водозабори – це не лише питні водозабори, це водозабори промислових підприємств, там Запорізька атомна електростанція і так далі, і тому подібне. На мій погляд, в цій сфері, по-перше, є природна складова, про яку ми зовсім ще не сказали. Річ у тім, що вже четвертий рік поспіль в Україні спостерігається значне маловоддя, яке особливо значним було в 2015 році. Ось тоді, у серпні місяці, дуже сильно Дніпро зацвів, тому що його водність виявилася такою, якої не було кілька десятиліть. А 2016 минулий рік це був другий маловодний, дуже маловодний рік, і такого поєднання двох маловодних років, принаймні за останні 50 років не було. Потім треба ще й додати те, що останні десятиліття відомі таким поняттям, як глобальне потепління, яке, звичайно, торкнулося і природи України, і Дніпра, і температури води в річці, вона стала вищою, ніж звичайно, і це теж сприяло розвитку цвітіння. Але, повторюся, будь-якому живому організму, крім умов, потрібно і ще є якісь ресурси, які живлять ці організми. І такими ресурсами є розчинені у воді сполуки азоту і фосфору, концентрація яких за умов маловоддя, звичайно, зросла. Крім того, за умов маловоддя зменшилося перемішування, тобто фактор, який пригнічував або стримував розвиток синьо-зелених водоростей. Отже, найбільш таким радикальним засобом боротьби, напевне, потрібно вважати поглиблення очистку стічних вод, бо більшість очисних споруд, які функціонують в Україні, побудовані багато десятиліть тому. Наприклад, Бортницька станція «Ерація» була опущена в 1965 році, а проєктувалася, звичайно, ще раніше, тобто є піввіку, і не всі технології, які там передбачені, вже зараз відповідають тим умовам, які потрібно було би враховувати.
Так, пане Вишневський, попри те, що ви кажете, на цвітіння Дніпра впливає не тільки наявність водосховища, але і природний фактор. Екологи, опитані Радіо Свобода, окремі екологи напередодні зійшлися на тому, що все-таки серед ключових причин цвітіння є якраз водосховище. Катерина Полянська, активіст правозахисної організації «Екологія, право і людина», якраз наполягає саме на цьому факторі. Давайте послухаємо, що каже Катерина Полянська.
Дніпро є зарегульований. На ньому зведено каскад та водосховищ, і тому вже вода не є протічною. Є певне застоювання води, зменшення течії. Водосховища, вони мають різну глибину, але більші площі їх є мілководнями. І на цих мілководнях там підіймається температура, вода нагрівається, і створюється таке середовище, тобто повільна течія, температура, ну, неприродно висока, так? І це є гарні умови для розвитку синьо-зелених водоростей. Тому треба провести правильні розрахунки, як з найменшою шкодою для екосистеми Дніпра зменшити 30% мілководь.
Ось таке сказала Катерина Полянська. Крім того, проблему, каже вона, посилює забудова прибережних територій і проведення на них сільськогосподарських робіт, внаслідок чого в воду потрапляють речовини, які забруднюють воду і сприяють цвітінню води. Пане Вишневський, в цьому контексті не доступ у багатьох місцях громадськості до берегів через те, що вони, ну, буквально просто загороджені приватними власниками територій довкола. Це якось впливає, то відсутність контролю, що зрештою зливають у цих районах у Дніпро?
Ну, давайте поміркуємо, скільки може зливатися з кількох десятків, або, можливо, кількох сотень садиб, порівняно з тим, скільки може зливатися стічних вод від міста Києва, в якому, ну, мешкає щонайменше 3 мільйони людей.
Так.
Звичайно, ніякої ролі ці садиби не відіграють. Як правило, вони належать небідним людям, де, ну, більш-менш виконуються заходи з утилізації відходів, їх відвозять. Принаймні, ці береги виглядають, принаймні, ну, з води чистішими, ніж дуже багато тих місць, до яких є публічний доступ. Тому звинувачувати кількасот людей, які живуть на берегах Дніпра, це нісенітниця. Тим паче, що я повторюся, якість води в Дніпрі залежить далеко не то від того, що робиться на берегах, а ще й величезної кількості річок, які впадають у Дніпро, а це і ферми тваринницькі, це і склади отрута хімікатами і так далі, і тому подібне.
А ще один момент щодо уповільнення течії. Є ще така версія, ніби це пов'язано з вимиванням піску з дна Дніпра, там, для будівництва, через що з'являються такі величезні неприродні заглибини. Наскільки взагалі травмуючим для екосистем річок є таке промислове вимивання піску?
Ну, насправді, ці заходи більше травмують мікроорганізми, ніж сприяють їх розвитку. Річ у тім, що існує обернена залежність між каламутністю води і кількістю фітопланктону у воді. Тому, коли працює земснаряд, а він, звичайно, робить воду більш каламутною, то можна навіть вважати, що за цих умов розвиток водоростей пригнічується. Тому це явище, ну, фактично ніяк не впливає на розвиток цвітіння. І крім того, ну, треба ще й мати на увазі, що водосховища доволі великі. Ну, скажімо, Кременчуцьке, Каховське водосховище мають площу близько 2000 квадратних кілометрів. І якщо там, ну, риється на території акваторії яма, ну, площею в 1 квадратний кілометр, то це значно менше 1% загальної площі. Тому ніякої ролі цей чинник на цвітіння.
А скажіть, будь ласка, ще такий практичний момент, пане Вікторе. От і в разі, якщо там вимивання припинити, для відновлення рельєфу дна треба проводити якісь роботи? Чи ці, ну, так би мовити, рани з часом самі затягуються? Це якось шкодить річці? Ні.
Ну, звичайно, ці ями рано чи пізно затягуються, засипаються, замулюються матеріалом. Дно стає більш-менш таким рівним. Але річ у тім, що якщо ці заходи не впливають на розвиток цвітіння, то це ще не означає, що вони не впливають на інші складові екосистеми. Зокрема, на організми, які живуть на поверхні дна, і в самому дні. Це так звані бентичні організми, які дуже часто є харчем для риби. Тобто це певне порушення взагалі умов, але, повторюся, на цвітіння це ніяк не впливає.
Пане Вишневський, в нашому ефірі в коментарі для Радіо Свободи Ярослав Мовчан, завідувач лабораторії екологічної безпеки Національного авіаційного університету, голова організації Національний екологічний центр, сказав, що не повернувши дніпровський водій протічність, проблему вирішити не можна з цвітінням Дніпра. За його словами, великі дніпровські водосховища фактично перетворилися на водні сміттєсховища. Давайте послухаємо Ярослава Мовчана.
Нагромаджується забруднення і те, що природа могла компенсувати ще 20, 30 чи 50 років назад, вона більше не може зараз. Тобто перше, це інерція цього процесу, і тільки зараз нарешті починають проявлятися жахливі впливи водосховищ, які, по суті, не водосховища, а підводні сміттєсховища. Можна уявити, що там робиться. А друга річ, яка дуже важлива, ми живемо в інший час. Тобто ми ж бачимо, що робиться з кліматом, що робиться з опадами. А є треті виклики, пов'язані з технологіями, пов'язані з тим, що потрапляє в ріки.
Також Ярослав Мовчан наголошує, що зволікати із вирішенням проблеми цвітіння води не варто, бо інакше невдовзі можуть виникнути серйозні проблеми із водопостачанням. І ще цитата Ярослава Мовчана.
Тоді небезпека. Небезпека полягає в тому, що сині-зелені водорослі, ну і це цвітіння, воно токсичне. Воно буде пов'язане із отруєнням вод, з отруєнням інших водних організмів. Наприклад, на Південному Бозі, де води просто значно менше, і ця проблема з'явилася у минулі роки. Вже є райони, які відключені від централізованого водопостачання, оскільки прісної води питної якості немає. І потрібно думати, звідки брати воду, чи підземну, яка теж вже частково забруднена, чи її доставляти якимось чином.
Це був Ярослав Мовчан. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода разом із доктором географічних наук Віктором Вишневським ми говоримо про стан води у Дніпрі і загалом в українських річках. Екологи б'ють на сполох, в них викликає занепокоєння стан українських річок. От і зараз говорили про те, що Дніпро цвіте. Є багато причин. Головна з тих, що річище Дніпра спотворене водосховищами, через що уповільнилася течія. До бесіди ми також залучаємо голову Всеукраїнської екологічної ліги Тетяну Тимочко. Вона також є з нами і на зв'язку. Пані Тетяно, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, якщо зважати на окреслені проблеми, на цвітіння Дніпра, на те, що фактично з 11 офіційних пляжів нині купатися можна вдвох, і от ми з паном Віктором до цього говорили про те, що впливає на простоювання, так би, застій води, також і діяльність водосховищ, функціонування їхнє. Якими, на вашу думку, можуть бути наслідки, якщо от основні водяні артерії України лишатимуться в нинішньому стані?
Ми зараз спостерігаємо кризовий стан практично всіх водних ресурсів України. Найбільша і найпотужніша водна артерія Дніпро на наших очах просто деградує. Ми втрачаємо і цілого басейну цієї річ, тобто величезної кількості приток. І якщо не змінити ситуацію, ми просто за кілька років втратимо мати просто стабільне водопостачання, бо з басейну Дніпра беруть воду люди в більшості регіонів України, населення України користуються водою питною саме з басейну Дніпра. І тому треба увагу, на жаль, Міністерство екології природних ресурсів взагалі бездіяльне. Після прийняття Верховною Радою низки законодавчих ініціатив щодо імплементації водної рамкової директиви Європейського Союзу, все зупинилося. Тобто немає реальних кроків щодо покращення стану водних ресурсів. Зокрема, Всеукраїнська екологічна ліга вже багато років пропонує вносити через депутатів у Верховну Раду законопроект про заборону використання фосфатних мийних засобів. Бо це ще є одна причина, з якої раннє цвітіння водних рослин в водоймах і отруєння водою. бо фосфати виступають, залишки фосфатних мийних засобів, вони фактично виступають в якості добрива для водних рослин. Вони дуже швидко зростають при високій температурі повітря. І от якраз відмирання потім цих водоростей призводить до катастроф. І цей захід, прийняття закону України про заборону фосфатних засобів, до
В нас є певні проблеми зі зв'язком, але пані Тимочко, очевидно, Міністерство екології природних ресурсів не заперечує існування екологічних проблем і в контексті води в тому числі. Але ухвалення законів – це не прерогатива міністерства, а прерогатива українського парламенту. А тому це запитання, очевидно, адресоване більше до українських парламентарів, які, зрештою, зараз перебувають на канікулах і в сесійному режимі не працюють. Але в цьому контексті я хочу запитати доктора географічних наук Віктора Вишневського. З приводу скидання у воду цих і фосфатів, і різних шкідливих хімічних речовин. Ми вже про це говорили. На вашу думку, якось можна цей процес регулювати і керувати? Тому що дуже багато водних артерій. Як відстежити, хто і що зливає з берегів у ріки?
Дуже складне питання. Організаційне, законодавче, культурне. Я пригадую, як одного разу я був в одному готелі в Австрії, і там в ванній кімнаті була така табличка, на якій було написано, що якщо ви вирішите, що ваш рушник потребує заміни, будь ласка, повісьте його на край ванни, і ви його наступного разу побачите чистим і сухим. Але зважте, що детергенти, ну, миючі засоби, негативно впливають на довкілля. То ж вирішуєте. Чи часто ми думаємо над тим, що наша діяльність може і реально чинить негативний вплив на довкілля? А вона стосується діяльності кожного з нас. Ну, звичайно, більше це, можна сказати, про тих людей, які приймають рішення, які керують великими підприємствами, зокрема тими, які великі мають скиди у річки, зокрема тих речовин, про які йшла мова. Передусім, дійсно, фосфати, вони реально впливають на розвиток цвітіння. В Сполучених Штатах Америки проводили навіть такі експерименти на водоймах, коли водойма перегороджувалася, в одну додавалися фосфати, в другу не додавалися, і результат був разючий. В тій водоймі, де фосфатів було більше, просто все вона вкривалася зеленню, в той час, як буквально за межею цією, ну, вода виглядала, ну, незрівнянно краще. І тут я все-таки хотів би з дечим погодитися, що було сказано раніше, а з деякими тезами не дуже. По-перше, я хочу сказати, що водосховища, повторюся, виникли не сьогодні, не вчора. Ставки, навіть деякі водосховища почали створювати понад 100 років тому. І коли і людей було менше, і стоків було менше, наслідки не дуже виявлялися очевидними. А коли вже дійшла справа до створення великих водосховищ на Дніпрі, а це приблизно 50 років тому, то тоді, звичайно, ми це все побачили, але побачили, як уже результат вторгнення в природу. До цього передбачити, що будуть отакі плями цвітіння і вода виглядатиме як зелена сметана, мало хто міг уявити. Та взагалі, раніше дуже часто ігнорувалися не лише інтереси природи, а й інтереси людей. Ну, відоме гасло, що ми не будемо чекати милостині від природи, ми зробимо так, як нам вважається за потрібне. Власне, це все пожинання тих помилок значною мірою, які були зроблені нашими попередниками, і зараз виправити ситуацію, ну, практично нереально, тому що спустити водосховище вже неможливо, тому що весь господарський комплекс під них підв'язаний. От єдине, що над чим можна боротися, це над мінімізацією скидів біогенних речовин, тобто тих, які є основним харчем для синьо-зелених водоростей у водні об'єкти України.
Пані Тимочко, чи залишаєтеся ви ще з нами на зв'язку?
Так, я слухаю вас уважно.
Так, так, скажіть, будь ласка, в контексті, ми не згадували ще один такий момент, в контексті екологічної культури. Чи можна говорити, що вона в українців пересічних, не тільки в промислових якихось гігантів, але звичайних українців, вона просто відсутня? От тому і маємо одну з таких гострих проблем із водою в тому числі.
Питання екологічної культури напряму пов'язане з питанням екологічної освіти. Тому що формувати навички поведінки в природі можливо лише на основі знань. На жаль, Міністерство науки України ігнорує саме оцю екологічну освіту. У нас виключена з програм шкільних основи екології, основи збалансованого сталого розвитку. І діти з дитячого садочку не отримують необхідних знань про природу.
Ну, можливо, вони їх отримують десь на уроках природознавства, але...
Ні, на уроках природознавства ці знання не можна отримати, тому що природознавство, хімія, фізика – це окремі науки, а екологія – окрема наука, яка дає системні знання про природне середовище і про наші наслідки на діяльності для природного середовища. І от якраз тому ми маємо говорити про підвищення рівня екологічної освіти і тоді екологічної культури українських громадян. Хоча в першу чергу ми мали би говорити про екологічну освіту і культуру управлінців, які ухвалюють управлінські рішення.
Це має бути загальне рішення усіх, і громадян, і влади. Це була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко і професор Віктор Вишневський. Дякуємо всім, хто взяв участь в цьому обговоренні. На цьому ставимо крапку. На все добре.